ar ziņām Līga Puriņa. Satversmes tiesa šodien valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru nenodarbinātām personām ar invaliditāti un senioriem atzina par neatbilstošu satversmei un spēkā neesošu no 2021. Gada 1. Janvāra. Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. No apstrīdētās normas izriet, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs personām ar invaliditāti kopš bērnības ir 122 eiro mēnesī, citām personām ar invaliditāti 80 eiro mēnesī, bet senioriem 64 eiro mēnesī. Tiesības sargs Juris Jansons iepriekšteicē uzsvēra, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji pamatā ir personas ar invaliditāti, kurām ir nepieciešams plašāks veselības aprūpes pakalpojumu klāsts. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus kredītiestāžu likumā un grozījumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā, kas paredz iespēju kredītiestādēm vienpusēji dzēst parādsaistības par hipotekāriem kredītiem, kas ņemti pirms 2008. Gada krīzes. Parādsaistības varēs dzēst, ja saistība atmaksa bija ar nekustamā īpašumā hipotēku un ja parādnieks vai ķīles devējs saistībā ar parādu saistībām pret kreditoru likumā noteiktā kārtībā ir zaudējis īpašuma tiesības uz ieķīlēto nekustamo īpašumu līdz 2018. Gada 31. Decembrim. Turpinoties ļoti stiprāma lietuma, kura izraisītie plūdi un zemes nogrubumi prasījuši jau vairāk nekā 60 upurus, Japānas vidienē no apkārtnes evakuēti vairāki simti cilvēku, kamēr glābējs teica meklēt bez vēsts pazudušos. Japānas zemes ministrija ziņo, ka kopš sestdienas reģistrēti 179 zemes noslīdējumi. Varas iestādes ieteikušas simtiem tūkstošiem cilvēku pamest savas mājas, taču daudzi to nav darījuši, iespējams baidoties inficēties ar COVID-19. Tikmēr meteoroloģijas pārvalde brīdina, ka lietus nerimsies līdz svētdienai. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.